sociali. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri, bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje të gjithëve ju që jeni në këtë moment në frekuencën 106 FM pikërisht në valët e Radio Eani. Unë jam Sava Lena në mikrofon dhe juftoj të qëndrojmë së bashku në hapësirën ton kulturore, ku sot do të ndalemi tek shfaqja e famshme Arrëthyesi, e cila këtë herë vë në skenë Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit ka ardhur me disa risi, por njëkohësisht dhe me një atmosferë festive. Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor ka realizuar shumë aktivitete përgjatë vitit 2023 të shpërndara në për Shqipëri. Janë vënë në skenë koncerte të ndryshme, vepra të operas dhe baletit, sidomos në muajin dhjetor. Një nga veprat që ka pasur mjaft interes nga publiku dhe që kishte shitje rekord të biletave në muajin dhjetor, ishte baleti njohur Arrëthyesi. Kjo shfaqje erdhi në këtë fund vit për të gjithë familjen shqiptare, duke sjell atmosferën e festave me baletin e ëndrave, magjisë dhe dashurisë. Ky balet është një ndër krijimet më të bukura të repertorit klasik në muzikën e mrekullueshme të Tchaikovskit. E në vigjilje të Krishtlindjes, festat nuk kanë kuptim pa Arrëthyesin, baletin emblematik të Krishtlindjes me muzikën e papërsëritshme të Tchaikovskit, duke sjell më afër atmosferën e festës. Produksioni më i ri, Arrëthyesi, Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, erdhi këtë vit për të parën herë në Shqipëri, edhe për të gjithë njerëzit me shikim të kufizuar, nëpërmjet audio përshkrimit gjatë premierës së shfaqjes. Për personat me shikim të kufizuar, hyrja në sallë u bë 50 minuta para nisjes së shfaqjes. Gjatë kësaj kohe, përshkruesi ndau me ta më shumë detaje nga historia e mrekullueshme e Arrëthyesit. Përshkrimi zanor u realizua në kohë reale nga folësi Gentian Momajezi, i cili i specializuar për interpretimin vizual të shfaqjes solli në jetë performancën me sytë mendjes, me përshkrime të gjalla televizjes së balerinëve, si dhe aksionit apo dramës që ndodh në skenë. Shfaqja Arrëthyesi për personat me shikim të kufizuar u vu në skenë më datën 22 dhjetor 2023 dhe biletat për performancën me audio përshkrim ishin falas për personat e pajisur me librezën e identitetit për përfituesit e statusit të të verbrit dhe shoqëruesit e tyre. Festat e fundvitit nuk kanë kuptim pa dy gjëra, pa magjinë e Krishtlindjes dhe pa biskota e ëmbëlsira. Me pak fjalë, festat nuk kanë kuptim pa Arrëthyesin, baletin emblematik të Krishtlindjes me muzikën e papërsëritshme të Tchaikovskit, që sjell festën, magjinë, atmosferën e ngrohtë e dhjetorin e ftohtë, si dhe përallën me një fund të lumtur. Përshkrimi zanor u realizua direkt nga folësi Gentian Momajezi, por u bë mundur fal bashkëpunimit të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit me United Nations Association Albania. Folësi është specializuar në interpretimin vizual të shfaqjes, i cili sjell në jetë performancën në sytë e mendjes suaj, me përshkrime të gjalla televizjes së balerinëve, si dhe aksionit apo dramës që ndodh në skenë. Do të ndjekim në këto momente prononcimin për mediat të folësit të kësaj shfaqjeje, Gentian Momajezi.
Mm-hmm. Kjo është një eksperiencë e parë ku ky balet i përvitshëm vjen me audio përshkrim për personat që kanë vështirësi në shikim. Qysh tregojmë personazhet që janë në skenë, veshjet që ato mbajnë, lëvizjet që ato po bëjnë. Kjo sigurisht e bën pak të vështirë sepse është një balet dhe ka shumë lëvizje, por do të fokusohemi tek gjërat më kryesore.
Baleti Arthyesi erdhi pranë publikut shqiptar në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit më datat 22, 23 dhe 24 dhjetor, duke sjell më pranë publikut atmosferën e festave. Arthyesi erdhi këtë herë me një tjetër risi, një kostumografi komplet të re, realizuar që nga fillimi, por edhe koreografia këtë herë erdhi shumë ndryshe. Publiku pati një interesim të jashtëzakonshëm pasi biletat u shitën në kohë rekord. Trupa e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit gjatë muajit dhjetor, përveç produksionit të ri Arthyesi, ka zhvilluar edhe një tur nëpër Shqipëri nga data 23 dhe vijon deri më datën 30 dhjetor, duke sjell atmosferën festive në të gjithë territorin e vendit. Në ngjarjen e shfaqjes, e gjitha është një fest krishtlindjeje, ku Klara e gjen veten midis miqve, midis lodrave, midis dhuratave dhe xhaxha i saj, i cili është një magjistar, i sjell një dhuratë shumë të veçantë, që është Arthyesi që thyen arrat. Ajo mahnitet nga kjo dhuratë derisa e zë gjumi me atë në krah. E më pas e gjithë historia zhvillohet në ëndrrën e saj, e gjitha është jo reale. Dhe ta shohësh diçka jo reale në ëndër, vjen shumë e zbukuruar. Pra, ajo e sheh veten e saj të rritur me princin e saj në këtë lloj forme. Klara dhe princi udhëtojnë në tokën e bukur të ëmbëlsirave, në të cilën zana sheqerit ka mbretëruar derisa princi të kthehej. Princi i tregon zanës për betejën me mbretin e mingëve dhe se si Klara i shpëtoi jetën. Për nder të heroinës, nisin festimet nga gjithë bota. Çokoladat nga Spanja, kafe nga Arabia, çaj nga Kina, shkopa sheqeri nga Rusia, e të tjerë e të tjerë. Pra, ajo she karakterit të ndryshme, pasi imagjinata e çon kudo. Është një balet që e gjin veten të gjithë grup moshat, ëmbëlsirat, kostumet përallor, pastaj edhe muzika e papërsëritshme Tchaikovskit dhe kërcimet magjepsëse të trupës së baletit e kanë emocionuar publikun e madh dhe të vogël në sallën e të mbushur që shijoi baletin Arthyesi. Kur e ka kompozuar i madhi Tchaikovski pikërisht këtë muzikë? Tchaikovski ka kompozuar muzikën e baletit mes viteve 1891 dhe 1892. Vënja e parë skenike që u realizua në të njëjtën kohë me operën Jolanta, e cila është po i kompozitorit Tchaikovski, u realizua më 18 dhjetor të vitit 1892 pranë teatrit të Shën Petersburgut në Rusi. Shfaqja me koreografi të balerinit rus Lev Ivanovi u drejtua nga kompozitori italian Ricardo Drigo. Në vitin 1934 në Kirov, Teatri Operës dhe Baletit u inskenua edicioni i Vasili Vajnonen dhe po atë vit u pa inskenimi europian i baletit në Londër, sipas koreografisë Ivanov. Në Itali mbriti vetëm pas 4 vitesh të prezantimit të tij të parë në vitin 1938 në Teatrin La Scala të Milanos. Historia e Arthyesi flet për një tëre me emrin Klara, e cila zvogullohet sa një miush dhe Arthyesi i saj i dashur shkon në luftë së bashku me lodrat e tjera kundër miut të ligë. Më vonë ai transformohet në një princ të bukur dhe ata shkojnë së bashku në mbretërinë e zanave flokë sheqer për të mbretëruar përgjithmonë. Dëgjuesë Radio Ejani, ishte gjithçka përgatitëm për ju sot nga unë Sava, mirë takofshim në emisionin e ardhshëm, gjithmonë këtu në valët e Radio Ejani. Kalofshi sa më bukur.
social.
Ju përshëndesim miq. Me Radio Ejani vim pra njush. Orbësore me lajmet më të fundit nga vendi dhe bota.
Radio Ejani, takim miqësor.